Ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu, kurā uz apsūdzēto sola sēdies bijušais maksātnespējas administrators Māris Sprūds un vēl 10 personas. Saskaņā ar apsūdzību Sprūdam uzņēmumu dzimtā sēta un peltes īpašumi maksātnespējas procesos inkriminēta aptuveni 2,6 miljonu eiro piesavināšanās. Savukārt Trasta Komercbankas likvidācijas procesā viņš apsūdzēts par aptuveni 1,2 miljonu eiro izspiešanu. Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks piedziņas procesā pie zverinātiem tiesu izpildītājiem iestrēguši 27 miljonu eiro, kas iztiesāti no parādniekiem. Uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks valdes priekšādātājs Ronalds Neimanis norāda, ka daļa parādu ir kopš uzņēmuma dibināšanas. Pagājušā gada augustā zverinātiem tiesu izpildītājiem nodota izpildē 31 lieta par 138 tūkstošiem eiro, bet šogad 154 lietas par 264 tūkstošiem eiro. ASV senatoru grupa no abām partijām sagatavojas likuma projektu par sankcijām Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī saindēšanā un centienos slēpt viņa slepkavības mēģinājumu. Likuma projekts paredz, ka ASV prezidenta administrācijai būs jānosaka, vai Krievija pārkāpusi likumus par ķīmisko un bioloģisko ieroču aizliegumu. Pārbaužu rezultātā prezidentam būs jāsniedz kongresam ziņojums par esošajām un bijušajām Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Navaļnī saindēšanā un tās slēpšanā. Šo cilvēku aktīvus iesaldēs un viņiem tiks aizliegts iebraukt Amerikas Savienotajās valstīs. Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāmi jauni siltuma rekordi, taču no pirmdienas laiks kļūst vēsāks, tomēr gaisa temperatūra saglabāsies virs normas. Gaisa temperatūra sestdien un svētdien paaugstināsies līdz 21-26 grādiem, Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē 18-21 grādam. Savukārt pirmdien Latvija no dienvidiem šķērsos augstā atmosfēras fronte, tomēr nav gaidāmi lieli nokrišņi un stiprs vējš. Gaisa temperatūra nepārsniegs 13-18 grādus.